Քահանայական հանդերձանքը Տապանակի տեսիլքում վարժված լինելով տեսնել այս եւ նույն կարգի ուրիշ բաներ, Մովսեսի հոգու աչքը մաքրված եւ վերացած համանման զննություններով բարձրանում է դեպի հոգեոր նոր կատարներ։ Նա ծանոթանում է քահանայական հանդերձանքին, որը բաղկացած է պատմությանից, վակասից, զանազան ակնաքարերի շլացուցիչ փայլով պսպղացող լանջանոցից, գլուխը շրջափակող խույրից, անդրավարտիքից, նռնաձև զարդերից ու բոժոժիկներից, և ապա այս բոլորի վրա պատգամից, դատաստանից և ճշմարտությունից։ Եվ վերջապես ուսանոցները, որոնք պահում են այս վերջինները մեկ և մյուս կողմից, և որոնց վրա արձանագրված են նահապետների ցեղանունները։ Այս վերջին հագուստների անուններն իսկ անօգուտ են դարձնում դրանց մանրամասն կարգը նշելու անհրաժեշտությունը։ Արդարև, մարմնական հագուստների համար բնորոշ եղող ինչ անուն տալ դատաստան, պատգամ և ճշմարտություն անուններին։ Սա հստակ կերպով մեզ ցույց է տալիս, որ տեսիլքում խոսքը չի վերաբերում նյութական հագուստներին, այլ առաքինության գործերով ինչ-որ հոգևոր զարդարանքի։ Պատմությանը ներկված է ծովային ծիրանիով։ Ոմանք նրանցից, որոնք մեզնից առաջ այլաբանորեն մեկնաբանել են այս հատվածը, ասում են, որ այս գույնը ցույց է տալիս օդը։ Թե ինչ չափով այս գույնի նրբերանգը մոտենում է օդի գույնին, այդ մասին ինձ չի վերաբերում վճռական խոսք ասել։ Այնուհանդերձ չեմ մերժում գաղափարը։ Արդարև, իմաստը համապատասխանում է առաքինության գաղափարի գործադրմանը։ Սրանով ցույց է տրվում, որ նա, ով ուզում է նվիրվել Աստծո ծառայության գործին, մատուցել իր մարմինը որպես պատարակ և դառնալ կենթանի պատարակի և հոգևոր պաշտամունքի կենթանի մի զոհ, պետք չէ ճնշի իր հոգին կոպիտ և մարմնավոր մեր կյանքի հագուստի ծանրության տակ, այլ իր կյանքի մաքրությամբ իր բոլոր գործերը դարձնի սարդոստայնի նման թեթև և ին նորո հյուսելով իր մարմնավոր բնությունը մոտենա այն բանին, որը չունի ծանրություն, որը թեթև է ու օդային, այնպես որ այն օրը, երբն չի մարդուս վերջնական ճակատագրին վերաբերող շեփորը, չունենալով մեզ ծանրացնող և դանդաղեցնող ոչ մի բան պատասխանելու համար մեզ կանչողի ձայնին, տիրոջ հետ տարվենք վերև, օդային տարածությունների մեջ, բռնված չլինելով երկրի վրա մեզ ներքև պահող ոչ մի ծանրությունից։ Ուրեմն, ով ըստ Սաղմոսերգուի խոսքի չորացրել է իր հոգին սարդի նման, նա հագել է այս օդային պատմուճանը, որն իջնում է գլխից մինչև ոտքերի ծայրը, ինչ որ նշանակում է, թե օրենքը չի ընդունում խեղված կամ կտրատված առաքինություն։ Ոսկեաբոժոժիկներն ու նռնաձև զարդերը, որոնք հաջորդում են իրար, ներկայացնում են գեղեցիկ գործերի ճառագայթումը։ Արդարև, կատարելությունը կազմվում է երկու բաների միավորումով՝ հավատ առ Աստված և կյանք ըստ մարդու խղճմտանքի։ Ահա այս նռնաձև զարդերն ու բոժոժիկներն են, որ մեծ անձն Պողոս Առաքյալը կապում է Տիմոթեոսի հագուստին, երբ ասում է նրան, որ պետք է ունենա հավատ և արդար խղճմտանք։ Ուրեմն հավատը թող թնդացնի մաքուր և հզոր հնչյունը Սուրբ Երրորդության քարոզում, թող կյանքն իր հերթին ընդօրինակի նռան պատկերը, որի արտաքինը ծածկված է կարծր, անհարթ և ուտելու համար ոչ պիտանի կեղևով, բայց որի ներքինը հաճելի է աչքերին իր այլազանությամբ և կանոնավորությամբ, և որի պտուղն էլ ավելի հաճելի և բարեհարմար է մարդուս ճաշակին իր քաղցր համով։ Այսպես, խստակրոն և փիլիսոփայական կյանքը ոչ թովչություն ունի և ոչ հրապուրանք զգայարանների համար, բայց բովանդակելով երջանի քույսեր, ժամանակի ընթացքում հասունանում է և քաղցրանում։ Արդարև, երբ մեր հոգիների այգեպանը իր ժամանակին բաց անի մեր կյանքի նուրը, և լույս աշխարհ բերի գեղեցկությունն այն բաների, որ թաքնված են նրա մեջ, այն ժամանակ նրա հատիկների վայելքը կդառնա գերագույն երջանկությունն այն մարդկանց, որոնք մասնակից կլինեն դրան։ Աստվածային առաքյալն այս մասին ասել է մի տեղ. «Ամեն խրատ տվյալ պահին թվում է, թե ուրախություն չի բերում, այլ տխրություն, բայց հետո արդարության խաղաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիարակվածներին». Եվ ճիշտ այս տպավորությունն է տալիս մեր ունեցած առաջին շփումը նրան հետ, բայց հետագայում նա բերում է խաղաղության պտուղ, որը ներքին սնունդների քաղցրությունն է։ Տեքստը պատվիրում է նաև, որ պատմությանը եզրապատված լինի ծոպերով. Ծոպեն կոչվում գնդաձև մետաքսյա կախովի փնջիկները, որոնք պարզ զարդարանք են. Դրանով մենք սովորում ենք, որ առաքինության չափը միակ պատվիրանը չէ, այլ մեր նախաձեռնությամբ է թողնված գտնել այն, ինչ կկարողանանք հնարել որպես հավելյալ գեղեցկություն. Դրանով մենք հագուստի գեղեցկության վրա ավելացնում ենք ինչ-որ բան, ինչպես անում էր Պողոս Առաքյալը, պատվիրաններին միացնելով իր կողմից ավելացված գեղեցիկ ծոպերը. Այսպես, օրենքը պատվիրելով, որ տաճարում ծառայողները տաճարից էլ սնվեն, և թույլ տալով, որ ավետարանը քարոզողները դրանով էլ ապրեն, Պողոս Առաքյալն ինքը ուզում է, որ ավետարանը ձրի տրվի, և այդ իսկ պատճառով նախընտրում է ենթարկվել քաղցի, ծարավի և հոգնության. Սրանք այն գեղեցիկ ծոպերն են, որոնք հավելյալ գեղեցկությամբ զարդարում են պատվիրանների պատմությանը. Պատմությանի վրայից կերպասի երկու կտորներ, ուսերից իջնելով ցած, ծածկում են կուրծքը, և մեջքի վերևի մասը. Դրանք միասին կապված են յուրաքանչյուր ուսին երկու ճարմանդներով. Այս ճարմանդները ակնաքարեր են, որոնցից յուրաքանչյուրն իր վրա կրում է վեց նահապետների փորագրված անունները. Կտորների հյուսքը բաղկացած է բազմաթիվ գույներից. Ծովագույն ծիրանին այնտեղ զուգակցված է բոսորագույնի, իսկ շիկակարմիրը սպիտակավուն կտավատի հետ. Բոլորն էլ ընդխառնված են ոսկե թելերով. Այս գույների խառնուրդը կազմում է շլացուցիչ գեղեցկությամբ մի բանվածք. Սրանից մենք սովորում ենք, որ մարդու ներքին գեղեցկությունը, որը իրավամբ պատկերված է հագուստի վերնամասով, կազմված է բազմաթիվ և բազմազան առաքինությունների խառնուրդով. Կապույտն այնտեղ խառնվում է ծիրանիին, այսինքն արքայական արժանապատվությունը միանում է բարքերի մաքրությանը. Սպիտակավուն կտավը միանում է շիկակարմրին, այսինքն անարատ կյանքի սպիտակությունը բնական կերպով խառնվում է համեստության շարագույնին. Ոսկեգույնը, որը փայլում է այս բոլոր գույների մեջ, ցույց է տալիս այդպիսի մի կյանքում ծածկված գանձը. Գալով նահապետներին, որոնց անունները փորագրված են ճարմանդների վրա, այն զարդարանքը, որ նրանք բերում են մեզ, զանցարելի չէ. Անցյալում նրանց կողմից ցույց տրված առաքինության օրինակները հարստացրել են մարդկությունը. Կերպասի երկու կտորներից բաղկացած այս հանդերձանքի վրա իջնում է մի ուրիշ զարդարանք ևս. Դրանք յուրաքանչյուր ուսանոցի վրա ամրացված ոսկյա փոքրիկ վահանիկներն են, որոնք իրենց վրա պահում են քառանկյուն ոսկյա մի առարկա, դրվագված 12 ակնաքարերով և դասավորված առանձին շարքերով, ընդամենը 4 շարք, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3 ակնաքար. Սրանց մեջ կարելի չէր գտնել 2 ակնաքար, որոնք նման լինեին իրար, այլ յուրաքանչյուրը փայլում էր առանձնահատուկ փայլով. Այսպիսին էր այս զարդարանքի հարդարումը. Այժմ տեսնենք սրա նշանակությունը. Երկու ուսերից կախված վահանիկները նշանակում են հակառակորդի դեմ գործածվող զենքի երկու երեսները. Արդարև, առաքինությունը, ինչպես ասվեց վերևում, երբ կիրառվում է երկու ձևով, հավատով և խղճմտանքով առաջնորդվող կյանքով, մենք ապահովության մեջ ենք լինում մեկ և մյուս կողմից շնորհիվ այս վահանիկների, և արդարության զենքով անխոցելի ենք մնում աջից ու ձախից եկող նետերից. Գալով վահանիկների յուրաքանչյուր կողմից կախված քառանկյուն զարդարանքին, որտեղ Իսրայելի ցեղերի նահապետների անուններն են փորագրված ակնաքարերի վրա, դա այն քողն է, որը պաշտպանում է ներքին մարդուն. Դրանով տեքստը սովորեցնում է, որ նա, ով երկու վահանիկներով ետ է մղել չարի նետերը, կզարդարի իր սեփական հոգին նահապետների բոլոր առաքինություններով. Առաքինություններ, որոնցից յուրաքանչյուրն առանձնահատուկ պայծառությամբ փայլում է անթերի կյանքի հյուսվածքի վրա։ Քառանկյուն ձևը նշանակում է կայունություն և հարատևություն բարու մեջ։ Արդարև, այս ձևի առարկաները դժվար է տեղափոխել, որովհետև դրանք հենվում են անկյունների վրա կողմերի ուղագից ձևի պատճառով։ Այն շղթայիկները, որոնցով այս զարդերը կապված են հագուստի թևքերին, ինձ թվում է, թե սովորեցնում են, որ կատարյալ կյանքը պահանջում է, որ իրար միացած լինեն գործնական փիլիսոփայությունն ու հայեցողության վարժությունը, սիրտը լինելով հայեցողություն, իսկ թևերը գործերի խորհրդանշանները։ Գլուխը զարդարող խույրը ցույց է տալիս այն պսակը, որը վերապահված է նրանց, ովքեր լավ կյանքով են ապրել։ Այն զարդարված է ոսկյա թիթեղի վրա խորհրդավոր տարերով փորագրված Սրբություն Տիառն անունով։ Ինչ վերաբերում է կոշիկներին, ապա նա, ով իր վրա է կրում այսքան շատ զարդարանքներ, կոշիկներ չի հագնում, որպեսզի իր ընթացքի մեջ չդանդաղի և շարժվելու նեղություն չկրի անկենթան մորթիներով զգեստավորված լինելու պատճառով, ըստ այն մեկնաբանության, որ մենք արդեն տվել ենք լեռան տեսարանի կապակցությամբ։ Հիրավի, ինչպես իր ոտքերը պիտի զարդարեր կոշիկներով, երբ խորհրդազգացության սկզբին նա դեն էր գցել դրանք, որպես իր վերելքին արգելք եղող առարկաներ։